Takže ja vás tady každopádne vítam a ja sa na úvod pomodlím a ať si to vede Bůh. Tak Pane Ježiši, ja ti děkuju za moudrost, děkuju ti za slovo, které si mi dával a kterým si mě pozbuzoval. A tak tě prosím, aby, jestli je tam ještě něco, co by si chtěl upravit nebo říct jinak, aby to zaznělo dnes a nebo aby něco z toho nezaznělo, tak ať si mě vedeš i během toho kázání. Já to dávám do tvých rukou a prosím tě, požehnej nás svým slovem a použij si mě k tomu. Amen. Takže dneska máme téma, jak budovat silné vztahy a podtext bylo nauč se nepomlouvat, žehnat. A Jirka tady teď říkal docela silné věci o tom, že možná mimo církev můžeme říct, že můžeme dělat, že nás ten problém nezajímá, ale v církvi nemůžeme sedět vedle sebe, takže se nebavíme spolu, nebo že proti sobě něco máme. Ale já věřím, že i mimo církev to tak nemáme jako křesťané dělat. A vybavila se mi jedna situace právě, tak možná začnu takovým svědectvím ze života, teďky z práce. A právě je to mimo církev. A my máme v práci jednoho muže a on je hodně, hodně rozčilující se člověk. Neustále si na něco stěžuje a neustále na někoho nadává. On naštěstí má místnost sám pro sebe, ale jsme asi 4 nebo 5 lidí, kteří tam občas musí vejít. Já jsem jedna z nich. A když tam někdo vejde a on nemá dobrou náladu, tak je schopný použít všecka nejprostější slova, které znáte, nadat mu a ten člověk odchází opravdu zdrcený. Já nevím, proč to tak dělá, ale on třeba někdy, když ho někdo takhle naštve, tak potom jde po chodbě a nadává, já ho slyším. Je prostě takový, ale on marodil nedávno. A když se měl vrátit do práce, tak si mezi sebou všichni říkali, jestli už se musí vrátit, jestli nemůže být ještě nemocný. Oni ho skoro proklínali, aby se mu ještě něco stalo, aby se nevrátil. A mně se to nelíbilo jako křesťanovi. Já jsem s tím moc nesouhlasila a opravdu jsem přemýšlela i nad tím, jaký jsou naše životy, jestli taky lidi si říkají, jestli nás chtějí vidět nebo ne. Ale hodně mě to mrzelo i vůči němu, protože já v něm nevidím jenom to zlý, já v něm vidím i to dobrý. A tak jsem furt přemýšlela, co s ním. Když se vrátil, tak byl asi týden v pohodě a pak to začalo. A byl zrovna jeden den, kdy opravdu seřval jednu, která tam vešla, seřval druhou a já jsem měla být třetí, kdo tam zrovna hned po tom, co jim nadal, měla jít. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že celou dobu, celý ty 4 roky, co tam jsou, mě Bůh chrání, protože mě ještě nikdy za ty 4 roky nenadal. A i když jsem tam vešla a on byl naštvaný a já jsem mu donesla práci a materiál a já jsem tam potřebovala ještě asi tak 10 minut být, protože jsem sbírala materiál, který už nepotřebuje. A v tu chvíli jsem jako mlčela a čekala jsem, jako jestli nevybuchne i proti mně a on za mnou došel s úsměvem a povídá, tady tenhle materiál už taky nepotřebuji, jestli chcete. Dokonce mi to dal na vozík, což on normálně nedělá. A já jsem si uvědomila, jak mě Bůh opravdu chrání, ale jaký mi taky dává ukazovat, že on není jenom špatný. Já nevím, co se mu v životě stalo, že je takový, jaký je, ale já věřím, že to není o tom, že se mu máme vyhýbat nebo ho pomlouvat, tak jak to dělají všichni v té práci. A já z toho nejsem nadšená, protože oni už si nejenom zvykli ho pomlouvat, ale oni si ještě nadsazují. Takže ten den, kdy seřval ty 2, tak potom šla další si postěžovat naší majitelce jenom tak z principu, že jí nadal, ale on nenadal jí, on nadával na té chodbě, jak šel si zapálit, tak to, co dělá běžně. A ona nedělala v tom rozdíl, ona řekla ne, on nadával mě a už prostě to nebylo jenom pomluva, ale to bylo ještě výš, protože oni ho chcou vyštvat, chcou, aby mu dali výpověď. A já si říkám, takhle by to fungovat nemělo. Tak já jsem se modlila, ještě se modlím a čekám na příležitost, kdy s ním budu moc mluvit. A možná, protože jsou jediná, na kého je milý a s kým je schopný ještě mluvit. Možná budu mít tu příležitost, aby mohl se změnit. A je to jenom o tom budovat ty vztahy. Mít ty vztahy, možná najít si i tu příležitost, jak toho člověka napomenout, aniž by mu to ublížilo, aniž by seřval i mě, a možná mu žehnat, což je důležité. Je to všechno to, co máme dneska v tom nadpisu. Takže já tím chci říct, že to není jenom o tom, že tady v církvi bychom měli jít za druhým a říct mu, když proti mě něco má, anebo když já proti něco mám, ale že bychom měli i mimo církev, možná v práci, ve školi, kdekoliv my jsme a máme ty problémy, nebo vidíme ty problémy, můžeme vstupovat a pomáhat. Můžeme být požehnáním a můžeme jim žehnat. Takže já jdu teď přímo k tématu, co jsem si napsala. Tohle bylo, co jsem ještě ani nějak neplánovala. Takže myslím, že všichni se shodneme, že největším bořitelem právě těch stavů jsou právě ty pomluvy. Takže já bych se chtěla chvíli tomu tématu pomluv věnovat. Co to je pomluva? Význam, znamená to šířit o někom lživá či zkreslující tvrzení, která jej vykreslují v horším světle, než odpovídá realitě, vyjadřovat se o někom negativně v jeho nepřítomnosti. To říká, myslím, že to byla Wikipedie. Ale co se mi líbilo, tak byl jeden citát. Tak teď nevím, kam já zapnu někde. A už to vidím. Tak, pomluva je jako uhel, když nespálí, alespoň zašpiní. Tak, vidím, že se mi nezobrazují celý obrázky. Je to od Simon Achenbach. Tak, doufám, že ostatní projekce budou v pořádku. Myslím si, že je to zajímavý citát. Pomluva je jako uhel, když nespálí, alespoň zašpiní. Je to něco, na čem můžeme přemýšlet. Když jsem přemýšlela nad pomluvou, tak Jirka má hrozně rád obrázky, tak jsem mu chtěla udělat radost, tak jsem si našla nějaké obrázky. A už vidím, že mi to nefunguje tak, jak by mělo. Takže pomluvat můžou i manžele. To mělo být až poslední. Ale nejde to vidět. Může být hromadná pomluva. Můžou lidi mladí v jakýmkoliv věku hromadně pomlouvat. A třetí nejde vůbec vidět obrázek, protože to mělo být v jiném pořadí. A tam jsou malé děti, které pomlouvají, čtyři děti, jedno, které je před nimi. Já věřím, že pomlouvat může kdokoliv, ať už je to malý nebo velký, ale že to není v pořádku. A na půdě tohoto sboru už jsme několikrát slyšeli o tom, jak se máme chovat k pomluvě. Nejenom, že se k ní nemáme přidávat, ale že taky bychom měli říct, že ten člověk si to má jít vyřešit s tím daným člověkem a ne s někým jiným. Ale může se stát, že ani nevíme, že někdo proti vám má problém, ale že ho řeší s někým okolo jiným a ne s vámi. A to někdy právě vznikají ty pomluvy a další problémy. A já tam takový smyšlený příklad. Já se zeptám, je tady nějaký dobrovolník, který mu by nevadilo, že si ho použiju. Johanka, dobře. Dáša je úplný druhý dobrovolník. Ne, dobrý, můžeš sedět. Já budu jenom používat tvé jméno. Ale dobrý, tak já se na tebe podívám, jenom abych trošičku dobrý. Takže, budu dávat smyšlený příklad. Neberte na Johanku nic osobně. Takže, když to vezmu, já nevím, jestli si uvědomujete, když někdo stojí tady a mluví. Někdy je to hrozně náročný se totiž dívat na vás všecky. Někdy totiž se někteří z vás netváří úplně ideálně a člověk neví, říkám to dobře, neříkám to dobře, je tomu člověku špatně a co se děje? A tak já si teď řeknu ten příklad k Johance. Jo? Tak teď jsem se zadívala, že ona si tam něco píše. Nebudu brát, že jsou to poznámky, ale ona mě vůbec nevnímá, ju to vůbec nezajímá. Takže potom po zhromáždění půjdu za Dášou a řeknu jí, všimla sis, Johanka vůbec nedává pozor. Ju to vůbec nezajímá, ten Bůh a to, co jsme tady dneska říkali. Ona je úplně hrozná, ano. Půjde okolo Jirka a přidá se, viděli jste to, jak se přidal. A vznikne situace. Je hned několik možností, jaký můžou vzniknout. Takže Dáša se mnou se musím dívat, co mi to bude ukazovat. Dobře, Dáša se mnou může souhlasit a podpoří moje domněnky. A jak půjde právě třeba někdo další okolo, třeba Jirka, tak se přidá k našemu rozhovoru a ty pomluvy se budou šířit dál a dál a dál. Aniž bychom věděli, proč Johanka nedávala pozor, nebo proč se na mě dívala škaredě, budeme ji pomlouvat dál a dál. Ale může být taky druhá varianta, že Dáša se mnou nebude souhlasit, ale začne nevědomky, díky tomu, co jsem řekla, přemýšlet na tou osobou a víc ji sledovat. Až tady bude místo mě stát, se zadívá na ní. Johanka udělá to stejné gesto, nebude dávat pozor, zašklebí se na ňu tak, jak se mi to popsala a už jí to bude vrtat hlavou. Ta Martina měla nad tím asi pravdu, ta Johanka je nějaká divná, je strašná a zase se to může šířit dál. Jo, může to být nesouhlas, ale podvědomí a sledování té osoby a bude se zase šířit ta pomluva dál. Může být třetí varianta. Dáša mi řekne, že tohle se mnou řešit nebude, že neví, jak to bylo, ale v nejbližší chvíli, kdy bude moc, tak si zajde za Johankou a řekne jí, co jsem o ní říkala. To je ještě horší, jak říká Dáša. Ano, a teď Johanka jí řekne, to není pravda a začnou oni pomlouvat mě, takže máme třetí variantu. Je to nesouhlas, ale postavení se proti mně, ale půjde za tou druhou stranou a šíří se úplně jiná pomluva. Šíří se úplně něco jiného. No a za čtvrté, těch variant může být víc, ale já jsem vybrala tyhle čtyři. Za čtvrté Dáša se mnou nebude souhlasit, řekne, ať si jdu za ní, za tou osobou, ať jdu za Johankou a ať si to všechno s ní vyřeším a že nechce být do toho zatahována a nechce být zatahována do šíření nejistot a nejasností. Takže nesouhlas, neposlouchání a k pozbuzení řešení s danou osobou. To je čtvrtá varianta, která se může stát. A co na to říká Bible? Jirka už mě to teď tady řekl. Ano, když má někdo s vámi, proti vám problém, tak vy máte jít za ním. Takže pokud já jsem viděla, že Johanka, nebo já jsem si myslela, že Johanka má proti mě problém, tak jsem měla jít za ní a zeptat si, Johy, proč nedáváš pozor, když mluvím při kázání? A Johanka mi řekne, ale teď já jsem si psala ty poznámky. A proč ses na mě tak šklebila? Já jsem byla jenom unavená, teď bylo Noé. Já jsem nespala skoro, chápeš? A já se můžu pak cítit jenom hloupě. Ale pokud za ní nepůjdu, tak to nezjistím, budu se možná užírat v hlavě, v srdci, anebo to budu probírat s tou Dášou nebo s někým z vás a budeme šířit pomluvy. A to je špatně. Takže, jak říká Bible, má-li někdo proti tobě, ty máš jít za ním. Ale i ty, pokud vnímáš, že máš s někým problém, běž za ním a řeš to. Takže stalo se vám někdy některá tady tahle situace z těch čtyř? Já teda můžu říct, že mi se staly všechny a z obou stran. Já jako nevím, jak vy, ale já myslím, že když budete přemýšlet, tak se vám to taky stalo. Leda, že byste byli dokonalejší než všichni ostatní. Ale já věřím, že stát se toho stane, protože jsme lidi. Ale co je důležitější, je uvědomit si, co říká ta Bible a začít se změnou. A dneska je možná ten den, když se můžeš rozhodnout, že už se nechceš a nebudeš zapojovat do pomluv ani z jedné strany, ať už je to v jakémkoliv smyslu. A jestli nevíš, jak reagovat, když za tebou někdo donde a otevře tu pomluvu, takže pokud já dondu za Dášou nebo za tebou a budu říkat o Johance něco nebo o někom jiném a ty nevíš, co mi říct, na to je jednoduchá věta. Proč mi to říkáš? Myslím si, že tímto toho člověka uzemníte natolik, že buď vám vysvětlí, proč to říká, ale vy mu zas můžete říct, co říká Bible, anebo opravdu si uvědomí, že není v pořádku to, co dělá, že mluví o někom, co neví jistě a že mluví něco, co měl řešit úplně s někým jiným. Takže mohu říct i ze své zkušenosti, že pokud se objevily tady ty negativní věci, a já jsem se třeba dozvěděla, že někdo o mně řekl něco a pomlouval, a jenom proto, že třeba nerozuměl, tak jak já jsem nemusela teď rozumět Johance, tak nerozuměl mě, jak jsem to myslela, nebo proč jsem se nějak zachovala a nedošel za mnou, tak v tu chvíli můžu říct, že to narušilo můj vztah s tím člověkem. A dneska se bavíme o budování silných vztahů. A jestli se o tom chceme bavit, tak tohle je to, co ty vztahy ničí nejvíc, ty pomluvy. Takže dokonce pokud, ještě jsem chtěla říct jednu myšlenku, že pokud víme, že my máme tu důvěru nebo úctu u lidí, tak možná je to ještě horší. A měli bychom si na to dávat ještě větší pozor, protože kolikrát se může stát, že ten člověk nám natolik důvěřuje, že ani neřeší, že bychom mu lhali, nebo že by to byla pomluva a přijímá ty věci, aniž by nad tím přemýšlel. Může to být, když se budeme bavit i nejenom církevně, může to být třeba nadřízený v práci, nebo oblíbený člověk v práci, nebo učitel, nebo oblíbený žák ve třídě. Vždycky je v každé třídě jeden takový ten nejoblíbenější. A možná kolikrát neřešíte, jestli to, co říká, je pravda nebo ne, protože mu důvěřujete, protože je pro vás důvěryhodný. A tam si myslím, že je to mnohem, mnohem horší. Stejně tak i v církvi to může být. Takže si uvědomujeme, že každé mluvení o někom za jeho zády, které nevede k jeho pochvale, Johanka je úžasná, že si píše poznámky, či k chvále Boha, tak vede ke zranění a k zničení toho vztahu. Takže když jsem přemýšlela o nějakém příběhu z Bible, kdy pomluvy zničily vztahy mezi lidmi, tak mi vystaly hned dva příběhy, a o kterých se chci trošičku sdílet. Takže určitě si pamatujete na marnotratného syna a jeho bratra. Já to jenom popíšu velice krátce, ale já myslím, že to všichni znáte. Marnotratný syn se rozhodl, že chce svůj majetek ještě zaživa svého otce. Otec mu ho dal, on odešel, všechno utratil, neměl co jíst, neměl vůbec nic, ale litoval svých činů a s pokorou šel ke svému otci žádat o to, aby vůbec mohl třeba pro něj pracovat, aby měl vůbec co jíst. A ve chvíli, kdy přišel domů, otec nejenom, že mu odpustil, ale on ho vítal s otevřenou náručí a nadšený, že činil pokání, že zjistil, že udělal něco špatně, ho přivítal, dal mu nejlepší šaty, dal mu prsten a udělal pro něj hostinu. V tu chvíli vchází jeho bratr, který se vrátil z pole. Lukáš 15, 28 až 32. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmení, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Za pomluvami často stojí žárlivost, neodpuštění, zloba a podobně. Toho bratra vůbec nezajímalo, že se bratr změnil. Že litoval toho, co udělal a že začal před tím otcem na něj vytahovat špínu. Začal ho pomlouvat. Pomluva, nepomluva. Byla to sice pravda, ale ve chvíli, kdy už ten člověk činil pokání a už to takhle nechtěl. Jeho otec byl ale moudrý a ukázal mu jiný směr. A tím směrem je přát tomu druhému dobro, přijmout i to, že chybujeme, žehnat a radovat se s hříšníkem, který poznal svoji chybu. A přesně tak bychom se měli i my zachovat, když někdo přijde a třeba i pravdivě špiní někoho, kdo hledá pomoc a kdo hledá odpuštění. Takže já věřím, že sice neříkal úplnou pomluvu, ale ve chvíli, kdy už ten člověk změnil svůj život, tak už to byla pomluva, protože ho znova hanil před jinými lidmi. Takže i my bychom se měli naučit, tak jak to udělal tady ten otec v tom příběhu, že máme ukázat na to, že odpuštění je důležité a žehnat. Doufám, že je to srozumitelné, co říkám. A dalším příběhem je příběh Josefa, který mě vyvstal jako další k tomu, když existují pomluvy. Takže čím to začalo? Genesis 37, 3 a 4. Izrael miloval Josefa více než všechny své ostatní syny, neboť ho splodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět, nebyli s ním schopni ani klidně promluvit. Opět je tady vidět ta nenávist, žárlivost v tom, že někdo někoho miluje víc. A tady je to úplně jasný případ té nenávisti, žárlivosti, která vede právě k tomu, že nemluvíme o někom dobře. Já si nemyslím, tady to není úplně popsané, že by ho pomlouvali mezi sebou, ale já si úplně nedokážu představit, jak většina těch bratrů mezi sebou ho nenávidí, aniž by řekli jediné slovo mezi sebou, aniž by to v sobě rozhojňovali právě tu nenávist, žárlivost, a věřím tomu, že to vyvrcholilo právě tím, že o něm mluvili. A určitě všichni víte, jak to dopadlo, prodali svého bratra do otroctví. A určitě to neudělali beze slov. Prostě nešli jenom tak okolo a neřekli, dáme ho do otroctví, nebo pokusíme se ho zabít. Ale prostě možná si říkali, my ho tak fakt nemáme, on je takový a makový, otec ho miluje, my ho nemáme rádi. A jeden podněcoval druhého, když si představíte, nevím, jestli všech 10 těch bratrů ho tam pomlouvalo, ale prostě i kdyby jenom 8, kdyby ten nejmladší a ten nejstarší třeba ne, tak i kdyby těch 8 ho tam pomlouvalo, tak už to vznikne v ten boj. A tady vedli ty pomluvy až k tomu, že ho chtěli zabít. Díky tomu jednomu bratru ho teda nezabili, ale dali do otroctví. A co se dělo dál? Zas mám otázku, jak to dopadlo, ten příběh, tak jak u marnotraného syna. Co udělal Josef, když po letech utrpení, který prožil nějakých 14 let nebo 13 let utrpení, ať už ve vězení, ať už všude, jako otrok, kdy ve chvíli, kdy byl na vrcholu té služby, kdy byl správcem Egypta, zachoval ke svým bratřím, kteří byli v nouzi. Jak se k ním zachoval? Josef jim požehnal, prvně nejenom jídlem, ale i tím, že jim vrátil peníze, které za to jídlo dali, nebo za to obilí. Ale poté je přijal i do Egypta, protože věděl, že ještě čeká 5 let utrpení a hladu, a přijal je s celýma rodinama, aby se o ně postaral, aby je mohl chránit, aby měli živobytí. On jim žehnal. A to je právě to, co dneska jsme se měli bavit, to je nejenom nauč se nepomlouvat, ale nauč se i žehnat. Já nevím, jestli byste jako Josef po tom všem, co vám někdo takovýho udělal, kdy jste tady skoro třetinu života trpěli a pak jim měli ještě žehnat. Že jste se postarali, aby měli co jíst, aby měli kde bydlet, aby měli dostatek úplně všeho. Takže jestli ti někdo ubližuje, poučení z toho je, žehnej mu. Upevňuj vztahy mezi sebou, mezi vámi. Takže mně ještě se líbil jeden verš od Josefa. On nejenom, že jim požehnal skrze tady tohle všechno. On, když posílal ty bratry pro otce a pro ty svoje rodiny, tak řekl další větu. Genesis 45:24. Pak své bratry propustil, když odcházeli, řekl jim, jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky. On věděl, že oni teď si budou všecko vyčítat navzájem, protože těch 8 lidí, když někoho pomlouvá, nebo 10, potom, když se znova sejdou a zjistí, že to na ně prasklo, tak zase na sebe budou navzájem nadávat. A on je prosil, aby nevyvolávali po cestě hádky, aby budovali ty vztahy. On ukazoval na to, abychom budovali, upevňovali vztahy mezi nimi všemi. On je mohl nechat, aby se po cestě pohádali kvůli té minulosti, co mu provedli, a začali šířit další zlo. Ale on tomu předcházel tím, co řekl. Mě se tenhle verš hodně dotkl. Takže když mluvíme o budování vztahu, tak pro mě je jeden z nejsilnějších příběhů o pevném vztahu. Já nevím, když si představíte ten pevný vztah, ne teď ten... Ne, jako sestru bych čekala, že tě napadne jiný příběh. Noemi a Ruth. Samozřejmě v Biblii je spousta příběhů, kde jsou ty pevné, dobré vztahy. Ale mně se kniha Ruth líbí, takže se mě dotkla a použila jsem si ji. Určitě většina z vás zná i ten příběh Ruth, ale úplně tak... ve zkratce řeknu, oč tam šlo. Vlastně Noemi se svým manželem hladověli, tak šli do jiné země, kde žili několik let. Manžel jí umřel. Pak se synové oženili a synové taky umřeli. A ona zůstala sama s těma snachama. A ona jim říkala, že by měli jít domů. Protože ona se rozhodla jít taky domů, protože v její původní zemi už nebyl hlad a mohla se vrátit. A pro mě nejsilnější věty jsou, které řekla Ruth Noemi, když Noemi po ní chtěla, aby šla domů. Ruth 1:16-17. Ale Ruth jí odvětila, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. A nevím, jestli byste to dokázali takhle někomu říct, co to prve tchýni, ale jestli byste to dokázali říct, kéž by byly naše vztahy takové, že bychom si to dokázali navzájem říct, dokážete si představit, jakou bychom měli církev, kdybychom si dokázali říct, že jsme schopni jeden pro druhého umřít, nebo že umřeme tam, kde ten druhý, že budeme pro něj tady navzájem, že budeme pro něj požehnáním a vším tím, co byla Noemi z Ruth navzájem si. Možná pojďme se teda podívat do tohoto příběhu, co ten jejich vztah vlastně nám říká o vztazích, o těch pevných vztazích, o tom, jak mít silný vztah, protože pro mě vztah Noemi a Ruth je silný. Takže jaký vztah oni měli? Byli k sobě otevřené. Trávili spolu čas. Byli tu jedna pro druhou až na smrt. Radovali se spolu, ale i plakali. Já věřím tomu, že když prostě se poznali, když se si brali jejich syny, tak se spolu radovali. Když umřeli ti synové, tak spolu plakali. A bylo spousta toho, co spolu prožili. Takže prožili spolu radost i pláč. Ale byli spolu v dobrých časech, ale i v těch špatných. Vážili si jedna druhé. A byli si vzájemně příkladem. Noemi Ruth, ale i Ruth Noemi. V té vytrvalosti, v lásce a v dalších těch věcech. A byli si navzájem požehnáním a pozbuzením. Už to tam není vidět ten poslední bod. Takže jak budovat vztahy? Přesně takhle. Být otevření. Mít čas a trávit ho spolu. Možná si často říkáme, já nemám čas na to jít na návštěvu k někomu. Se teď hrozně líbí, já nevím, jestli to můžu použít, ale asi jo. Se teď líbí, že prostě Věrka pojede na návštěvu za holkama do Kyjova. Jo? Já nevím, jestli to děláte běžně, že se s někým sejdete ze sboru, anebo jestli se vidíte jenom v neděli. Protože to je budování vztahu. Že si najdete ten čas a že budete spolu navzájem. Takže být tu pro druhé. Bible říká, pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. To, co máme na letošním veršíku. Takže jedna pro druhou tu byli a my buďme jeden pro druhého. Pokládejme ty druhé za důležité. Bible taky říká, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Máme tu být s druhými v těch dobrých a špatných časech. Vážit si toho druhýho. Být příkladem pro ty ostatní. Já nevím, jestli si vy vážíte ostatních lidí. Mně se dneska líbilo, že tady padlo několik děkování. Gabka děkovala Karlovi za to, za všecky, ale prostě byl to nápad, na který možná, Karel, to jsou věci, které možná, jak říkala Gabka, není vidět, co všechno zatím stálo, ale stálo zatím hodně. To stejný Hlubovi. Vůbec si nedokážete představit, co všecko je to stálo, že teď tady vypadá ta předsálí úplně jinak a že já když vejdu, tak jak kdybych byla úplně v jiném světě. Já nevím, jestli jim děkujete, jestli si to dokážete představit, co ti lidi pro nás ostatní dělají. Máme tu být jedni pro druhé, nejenom někteří pro ostatní. Takže já se ptám, jak si na tom ty upevňuješ vztahy, pomlouváš, žehnáš, jsi příkladem ostatním, jsi otevřený k ostatním, uděláš si čas a trávíš ten čas s lidmi, jsi tu pro druhé, jsi požehnáním pro ostatní, raduješ se s radujícími, pláčeš s plačícími, jsi s lidmi v dobrých časech, ale i v těch špatných, i když se na tom nejsou zrovna dobře, i když zrovna prožívají něco špatného, možná i když jsou v hříchu, nebo se jim vyhýbáš. Jsi s nimi, když udělají tu chybu právě, třeba tak jako Josefovi bratři nebo bratr marnotratného syna, udělali chybu. Ale odpuštění a právě to být s nimi i v těch časech. Vážíš si druhých, si příkladem těm ostatním, pozbuzuješ, tak jak třeba Noemi s Ruth se vzájemně pozbuzovali jedna druhou, byla pozbuzením. Oni měli tak dobrý vztah, že ani Ruth třeba nepřemýšlela o tom, když Noemi jí řekla, jak se má zachovat k tomu, aby získala svého druhého muže, Boáze. Ona prostě jí věřila. Takový měli vztah. Máme tady takové vztahy. Žehnejme a buďme požehnáním navzájem. To je taková moje hlavní výzva. A jestli se rozhoduješ, jestliže se rozhodneš, že lidem, kteří ti jakkoliv ublížili, žehnat, změní to tvůj postoj ve vašem vztahu. A jestliže se rozhodneš být požehnáním pro ostatní lidi, pro druhé, upevní to váš vztah. Takže jak můžeš být požehnáním? Zase se vracím k těmto bodům. Trávit s těmi lidmi čas. Trávit ho s těmi, kteří ho potřebují. Být pro ně požehnáním, být tu pro druhé, radovat se s nimi, plakat s nimi, mít soucit. Být s nimi za všech těch okolností, když někoho potřebují, i když chybují, vážit si těch lidí, umět je ocenit. Tak, jak už jsme dneska zmiňovali. Já třeba dneska hrozně oceňuji a já jsem byla nadšená z Dáši, že byla ve chvalách po dlouhé době. Všichni víte, že prostě měla problémy s hlasem a dlouho jsme neslyšeli její krásný hlas. A pro mě to bylo požehnáním. Buďme požehnáním. Takže ocenit i tady ty věci. Být příkladem, být tím, kdo pozbuzuje, kdo z vás třeba právě, jak jsem říkala, ocenil i ty Holubovi. Já doufám, že dneska ráno každý. A jestli ne, tak se zamyslíte. Oni jsou pro nás požehnáním. Ale nejenom oni, jak jsem říkala. Nemají být jenom někteří lidi požehnáním a pozbuzením, ale každý z nás. Nejen někteří z nás. Takže žehnej a buď požehnáním. Rozhodni se, že budeš každý den někomu žehnat. Budeš každý den žehnat úplně někomu jinému. Nás je tady 50 členů, ale schází se nás tady víc. Každý den můžeš žehnat jednomu z nás. O to víc, pokud máš s někým problémy. O to víc mu ještě víc žehnej. Rozhodni se, že každý den budeš někomu žehnat. Že budeš aspoň jednou týdně někomu požehnáním. Rozhodně se být požehnáním a uvidíš, jak se upevní vztahy mezi námi. Jak, ať už teda v práci doma, nebo tady v církvi. Ale já vás chci vyzvat hlavně tady v církvi. Ale samozřejmě i jinde v životě. Jak úžasný, nebo možná úžasnější by byl náš sbor, kdybychom si žehnali a kdybychom si navzájem byli požehnáním. Takže nenechme si od satana říkat nějaké pomluvy a nenechme ho zvítězit nad těma pomluvama. Jsem to tady někde vynechala, ale ďábel je pomlouvač. Takže on je ten, kdo chce rozvracet a kdo pomáhá k tomu, abychom rozbourávali naše vztahy. Takže nenechme ho zvítězit. Můžeš už dneska jít za tím člověkem a řešit to, co máš. Můžeš mu žehnat, můžeš si vyřešit to, co si nejsi jistý, jestli je problém nebo není. Žehnej a buď požehnáním. Abych na závěr chtěla, abychom se mohli modlit. A já vím, že to všichni víte, ale já stejně chci říct, Bůh tě miluje. Bůh miluje každého jednoho z vás a chce nám každému jednomu žehnat. Takže možná si, myslím si, že tady snad všichni, ale možná si ještě Boha nepoznal, anebo si ho poznal a možná si zanevřel kvůli něčemu. Tak možná teď je právě ten čas modlit se za to, aby Bůh vstoupil se svou láskou a požehnáním do našich životů. Stejně tak pojďme se modlit za to, aby ti Bůh ukázal, jak můžeš být požehnáním pro někoho jiného, pro někoho dalšího v tvým okolí a obzvlášť tady v církvi. Aby tady nebylo požehnání jenom tím, že budou určití lidi požehnáním pro nás, ale abychom i my se stali požehnáním pro ostatní. Takže žehnej a buď požehnáním. Tak jestli můžu poprosit, pojďme vstát a modleme se. A jestli k tobě Bůh mluvil v určitých věcech, ať už o pomluvě, ať už o žehnání, ať už o tom být požehnáním, ať už o tom budovat ty silné vztahy a jakým způsobem. Možná zajít za někým a budovat ty vztahy. Udělej to a modli se právě teď za to. Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že ty jsi ten, který nás stvořil. My ti děkujeme za to, co jsi pro nás v životě udělal. Že ty jsi obětoval svůj život za nás. Že ty jsi ten, který všecko sejmul z naše hříchy a všechno, co jsme udělali. A tak tě prosíme za všechny ty pomluvy a za ty všechny věci, které možná proběhly i tímto sborem, aby se je odejmul, aby jsme mohli být navzájem požehnáním. Abychom si navzájem žehnali, abychom hledali možnosti, jak být požehnáním pro někoho dalšího. Abychom budovali ty vztahy, aby to, kde my vázneme, to mohli napravit. Aby čas pro nás nebyl rolí tou, že nemůžeme někoho navštívit a nemůžeme s ním budovat ty vztahy. Tak Pane Ježíši, já tě prosím, požehnej nám každému jednomu z nás. Žehnám každému, aby se proměnilo naše srdce tam, kde je teď potřeba. Dáváme to do tvých rukou a děkujeme ti za vše, co děláš. Amen. A ještě když tak stojíte, tak já vás chci poprosit, požehnejte vedle sebe, vlevo i vpravo člověku a řekněte mu, od srdce Bůh ti žehnej, a nebo nějaké jiné požehnání. A tím bych chtěla vás pozbudit, buďte požehnáním a žehnejte.